Oke, kembali lagi di sini bersama Rekat Kapitalis, bersama gue Farhan, Sigma, dan Julio. Kali ini kita akan membahas mengenai Raffi Ahmad dan Ari Lasso yang menjadi influencer saham.
Oh, gue baru tahu ya? Sejak kapan?
Gue juga baru bacanya kemarin-kemarin sih, baru baca.
Sumpah, baru baca ini.
Gue gak follow Instagramnya Raffi Ahmad, jadi pas kontan ngasih tahu dia kayak gitu, baru gue baca. Oh, dia jadi kalau kalian belum tahu, ya Raffi Ahmad sama Ari Lasso mempromot ke saham MKS lah, dalam bahasa sederhananya. Sebelumnya udah ada Ustaz Yusuf Mansur, ada Kaisang juga yang sering promote saham dalam tanda kutip, saham-saham BUMN lebih tepatnya.
Iya.
Kali ini giliran Raffi Ahmad dan Ari Lasso yang mempromosikan saham MKS. Sebenarnya MKS nih saham apaan sih sebenarnya? MKS ini sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang penyedia kios digital yang menjual produk-produk digital seperti pulsa, token listrik, tiket pesawat, kereta api, voucher digital yang lainnya. Kayaknya dia ini salah satu apa ya? Kalau si siapa tuh namanya tuh saudara Joko Anwar. Joko Anwar kan bikin film ini ya, universe ala-ala Marvel gitu, tapi Indonesia.
Iya.
Nah, itu kayaknya MKS ini salah satu ininya deh. Entah dia perusahaan, salah satu anak perusahaan apa gimana yang naungin perusahaan itu. Kayaknya sih yang gue tangkap gitu ya, dari baca sedikit sekilas tentang laporan apa presentasi company-nya si MKS. Gue jujur baca presentasi perusahaan MKS, gue bingung sendiri sebenarnya kebanyakan bisnisnya apa sih sebenarnya. Gue jadi nggak ngerti gitu loh, terlalu ngejelimet kalau gue ngeliat dari presentasinya, jadi gue nggak paham apa yang dia jual sebenarnya. Kalau yang dari
gue cuma tahu dulu pernah dijelasin ya, dia ini yang token pulsa gitu-gitu sih yang diunggulin.
Dan token pulsa pun juga sebenarnya kan udah ada perusahaan yang ngelakuin itu dulu kan, namanya Tele. Teles apa, Tivon Mobile Indonesia. Cuman Tivon Mobile Indonesia kabar sedihnya adalah terancam delisting karena sudah disuspend sejak hampir mau 24 bulan berturut-turut, dan mereka juga gagal bayar katanya untuk obligasinya. Jadi ya sorry to say sih. Sebenarnya
ya gue jadi ingat, oh iya, obligasi.
Iya, dan sebenarnya Tele ini dulunya kan gue juga nge-cover saham Tele itu dulu waktu 2014-an, 2015 itu saham yang lumayan sebenarnya. Bisa dijual sebenarnya dulu meskipun marginnya tipis banget ya, cuman ya karena utangnya besar, dia tuh resikonya kan semakin banyak orang beli pulsa semakin banyak dia ngutang. Soalnya orang itu beli pulsa ke dia ngutang. Yang jeleknya di situ.
Orang beli pulsa ke siapa? Ke si Tele gitu?
Iya, jadi dia beli pulsanya dulu cuman dalam bentuk piutang. Nah, kalau misalnya udah laku baru dibayar. Itu biasanya jangka waktu 2 minggu. Gua rasa sih pas banyak yang gagal bayar itu dia jadi susah buat ini, buat ke depan.
Iya, iya.
Buat muterin duitnya jadi susah. Ya, kalau ada yang gagal bayar gitu. Terus resikonya di situ sih waktu dulu. Cuman kita balik lagi ke MKS. MKS ini revenue-nya di tahun 2020 naik turun ya. Di kuartal 2 naik, di kuartal 3 turun lagi untuk revenue-nya. Gross profit-nya di kuartal 2 turun, di kuartal 3 naik. Ini gimana ceritanya ya, dari revenue ke gross profit-nya, revenue-nya turun tapi gross profit-nya naik. Kemudian operating profit-nya di kuartal 2 turun, di kuartal 3 naik. Kemudian di kuartal pertama malah rugi untuk MKS 184 miliar, kemudian untung lagi 237 miliar, kemudian rugi lagi di kuartal tiganya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa kinerja si MKS sebenarnya sangat nggak stabil kalau kita lihat di sini.
Agak lucu bahkan
kalau gue bilang. Kalau misalnya
pertanyaan.
Kalau perusahaan sewajarnya kuartal 1 dan kuartal 2 lo mengalami kerugian, itu wajar menurut gue. Dan kuartal 3 lo rebound, itu sangat wajar. Karena memang di kuartal 1 dan 2 itu memang berat bagi perusahaan manapun. Cuman ini ya, anehnya nih, kenapa bisa begini kinerjanya ya? Dan kalau kita lihat lagi dari 2017 sampai 2019 itu memang revenue-nya luar biasa ya. 140%, 74% revenue-nya. Kalau nggak salah, seingat gue dari 2018 ini dia ngakuisisi salah satu kios pulsa deh. Makanya dia bisa naik labanya signifikan banget. Labanya dari 8 miliar ke 228 miliar.
Gokil.
Iya, itu karena dia ngakuisisi perusahaan pulsa sih setahu gue dulu. Kemudian di 2019 revenue naik, gross profit naik, operating profit naik, tapi labanya turun. Aduh, ini banyak other expense-nya yang luar biasa banyak, jadi menyebabkan labanya turun. Kalau gue rasa sih kayak gitu ya, kenapa dia bisa labanya turun gitu. Meskipun operating profit-nya naiknya juga luar biasa, cuman entah di bagian other expense-nya atau pengeluaran lain-lainnya yang bikin dia labanya jadi turun. Dan equity dia pun naiknya lumayan ya, dari 400 miliar menjadi 1 triliun dan 1,7 triliun. Kemudian asetnya juga dari 600 miliar, 1,4 miliar jadi 1,4 triliun jadi 2,2 triliun. Tapi yang menarik disini dari sisi valuasinya ya, PE di 2017 itu sekitar 151 kali. Kemudian kemudian turun jadi 12 kali, 16 kali. PBV-nya ini lumayan besar, 2,89 kali, 2,64. Dan paling kecil tuh di 2019, 1,4 kali 5 kali. Dan book value per share-nya sebenarnya cuma 600, 1200, sama 1900-an ya. Si book value-nya si MKS ini 2019.
Tapi lainnya itu PI-nya sekarang 200 kali lagi balik.
Iya, gitu. 200 lagi sekarang.
Kayak dimain-mainin perusahaannya gitu ya.
Soalnya kan kalau kita lihat di sini, dia EPS-nya cuma 20 rupiah ya. EPS-nya dibuat dia sendiri. Karena kenapa sih dia bisa labanya cuma 18 miliar? Karena kita lihat di sini di kuartal 3-nya rugi, meskipun di kuartal 2-nya untung. Jadi ya mau nggak mau EPS-nya kecil di 9 months 2020-nya kecil jadi. Dan PBV-nya pun naik luar biasa karena harga sahamnya naik dari 2000-an ke 4500, jadi PB-nya jadi 3 kali. Dan ini udah mahal sekali, luar biasa, dan PE-nya 219 kali. Dan gua nggak tahu deh nih, yang punya sahamnya ini bikin report-nya gimana ya.
Kok bisa ya dari 16 ke 200? Kenapa ya?
Nah ini mah, apa? Lu lihat deh.
Orang yang
beli pulsa. Oh, EPS-nya kecil banget.
EPS-nya kecil banget.
Iya, kecil banget. Itu rugi. Rugi di kuartal 3. Iya. Ini kali ya, karena yang beli pulsa orang pada jarang karena dapat bantuan dari pemerintah. Itu kan
gue nggak tahu.
Oh iya.
Ada buat yang, iya, buat belajar.
Tapi iya sih.
Belajar.
Lagi. Tapi kan ya, itu tapi dari ya, harusnya dari kuartal 2, kok.
Iya juga. Ini kuartal 2-nya dia malah,
iya, kuartal 2-nya malah bagus. Kuartal 3-nya memble.
Kira-kira ya.
Kalau kita lihat dari sisi margin ya emang sih yang seperti yang gue pelajarin dari Tele juga. Marginnya kecil banget. Tele itu marginnya kalau enggak salah 0,5 apa dulu. 0,5% net profit margin-nya. Jadi ya wajar dia emang segini juga, dan di 2020 ini marginnya cuma net profit margin cuma 0,21%. Ya, kecil banget ya. Bayangin ya, dari revenue-nya dia 8,6 triliun, laba bersihnya cuma 18 miliar, itu jauh banget loh.
Jauh banget.
ROI dia itu terbaik di tahun 2018 memang 21,61%. Selebihnya 8% dan sekarang 1,39%. Jadi ROI-nya memang luar biasa kecil sih kalau kita lihat. Dan ya gimana ya, butuh pembuktian sih kalau menurut gue IMKS ini.
Mesti di breakdown deh nih kayaknya.
Iya, mesti
pengen lihat ya beban lain-lainnya itu kan.
Iya, sayangnya gue gak keburu ya tadi karena sambil kerja juga, jadi gue pikir udahlah ini aja intinya kayak gini. Dan mungkin kita langsung lihat teknikalnya aja ya, kayak gimana sih geraknya IMKS gitu.
Dan wow, gue udah prediksi nih. Wow, the power of Raffi Ahmad.
Gue nggak tahu Raffi Ahmad beli di harga berapa ya, mungkin di 2800-an atau berapa, gue nggak tahu sih. Yang jelas, gue nggak tahu juga dia masih megang apa enggak di harga 4500-an. Dan ini memang skyrocket apa roket banget ya dari Desember sampai sekarang masih terus naik, dan ini all time high-nya si saham MCAS. Paling tinggi itu dia di 2019 kemarin sebenarnya di harga 4.000-an ya, tapi sekarang udah 4.550. Jadi bagi kalian yang sempat punya di 2.800-an, 2.600-an, ya coba pertimbangkan secara baik-baik lagi lah. Diputuskan apa mau di take profit atau mengingat kinerjanya juga nggak bagus ya sebenarnya kalau kita lihat, bukan murah juga, kecuali nih, kecuali MKS ini perusahaan bertumbuh cuman PBV-nya masih 0,2 kali atau 0,3 kali. Gue baru bilang, meskipun harga udah naik signifikan ya, kalau misalnya PBV masih 0,3 kali, 0,2 kali, gue baru bilang yaudah hold aja sahamnya. Gue baru berani bilang kalau gitu, kocok karena PI-nya juga udah 200 kali, PBV-nya udah 3 kali, ya apalagi modalnya kalau misalnya udah untung puluhan persen, ya udah jual aja menurut gue sih gitu.
Iya. Yeah.
Dan kita dan ini juga diperingatin ya, hati-hati dengan proses potensi tuntutan hukum. Jadi memang kalau kita juga nggak bisa ngomong sembarangan tentang suatu saham gitu. Wah guys, ini ada saham bagus nih guys namanya MCAS, dan dia nggak ngejelasin MCAS itu apa, perusahaan segala macem, asal nyebut-nyebut aja. Dan kalau misalnya ada orang yang, wah saya beli saham MCAS karena Anda nih, dan saya rugi karena Anda juga, karena dia beli di harga atas, itu bisa loh kejadian dituntut kayak gitu, bisa.
Kalau nggak pakai disclaimer gitu-gitu.
Iya, itu bisa kayak gitu. Dan waktu pertama kali kita kerja kan, mungkin kalau lu inget ya, waktu pertama kali kita kerja itu kan juga pernah disebut kan studi kasus dulu di perusahaan pertama gitu. Ada orang yang nuntut salesnya karena sahamnya mengalami kerugian. Itu ada yang nuntut kayak begitu. Jadi itu bukan hal yang aneh kayak gimana, itu hal yang lumrah kalau orang yang nggak ngerti. Kalau dia ngerasa rugi karena seseorang, ya dia bisa nuntut orang itu.
Ya benar-benar.
Bisa diproses lah ya.
Iya, bisa proses. Dan makanya jadi emang harus hati-hati sih sebenarnya kalau kita mau rekomendasi saham, harus kita jelasin ini kenapa kita merekomendasikan beli ini, kenapa kita merekomendasikan jual ini, harus diselesaikan. Kalau kita kan ya kita jelasin lah, PI-nya sudah segini, PBV sudah segini, bisnisnya juga marginnya kecil apa segala macam. Jadi mendingan ya take profit. Alasan kita kan pun lebih ke arah sana ya. Cuman ya ini mungkin jadi pelajaran aja sih buat kita semua, untuk Raffi Ahmad Semari lah, soalnya buat kita semua juga sih. Jadi kalau misalnya suatu saat ada saham yang menarik atau enggak, ya mungkin lebih dijelaskan lebih detail lagi atau gimana gitu, kenapa kita beli saham ini. Mungkin sih itu sih kedepannya. Mungkin Yusuf Mansur, mungkin Kaisang juga, Antam nih bagus. Ya jangan gitu juga sih, maksud gue kenapa Antam bagus itu. Mungkin bisa dielaborasi lagi kenapa saham itu bagus dan segala macam.
Iya, ya, gak cuma bilang bagus gitu ya.
Iya, jadi waduh ini kayaknya ada yang panen nih. Cuma sekali kata itu doang bisa bikin saham naik, itu kan jadi kayak waduh enak banget ya.
Tapi sebenarnya mereka si Kaisang itu dia nggak rekomendasi kan,
emang nggak rekomendasi
dia, dia kayak sekedar ngasih opini aja
ya,
gitu
opini kan? Aja iya betul itu opininya. Cuman kan ya karena dia anak presiden ya, banyak yang
iya disorot pasti ya,
disorot pasti kan kayak gitu-gitu. Jadi jadi suatu
yang posisinya gitu. Dia
kan iya,
dia punya influence lah ya,
dia punya pengaruh yang cukup kuat sih kalau gue bilang kan.
Kalau lu bukan influencer ya nggak apa-apa dah.
Iya. tapi juga jangan ngomong sembarangan juga sih, biar perlu bukan influencer juga sih kalau mau bilang. Menurut gue gini ya.
Tetap.
Menurut gue gini sih, kalau si Raffi Ahmad bilang gitu, wah gue pakai mobil Alphard nih diproduksi sama Astra. Nah Astra berarti bersama bagus kan? Nah, menurut itu masih make sense loh kalau kayak gitu loh. Iya, kalau dibilang kayak gitu, itu masih make sense loh. Kalau dibilang kayak gitu ya. Dia kan pasti ya punya lah mobil yang dari produksi dari Toyota yang APM-nya Astra pasti punya. Itu lebih make sense kayak gitu dibandingin dia ya gua enggak tahu
tanpa
alasan.
Emang bener-bener jelas. Tanpa alasan banget, Pak. Oh, gua enggak belum lihat sih. Kayak gitu
kan. Dia cuma bilang gini, "Guys, ini gua ada saham bagus nih, guys. Ini saham MCAS namanya. gue baru berapa hari udah untung 30%, dia bilang kayak gitu. Sebenarnya kan ya dari saham manapun bisa kejadian kayak begitu sebenarnya kan, bukan hanya MKS, saham-saham yang lain juga bisa gitu.
Apa dia di endorse?
Gua ngerti.
Anjir, gokil banget.
Gua ngerti.
Ngendor saham, coy.
Itu sesuatu yang baru ya sebenarnya.
Niat banget gitu kan, dinaikin dulu 30% gitu.
Iya, itu sesuatu yang baru sih. Jadi ya
IG-nya apa sih? Penasaran.
Ya lu cari aja
endor saham nih.
Oh iya tahu.
Jadi ya mungkin kesimpulan dari kita bahas ini adalah ya kalau misalnya pun kita mau jadi influencer saham ya harap mestinya kita kenal mas sahamnya gitu, kita tahu sahamnya apa, produknya
riset
apa,
riset dulu
lah sebenarnya. Jadi sebelum kita ngomong, jadi kalau mau kenalin saham itu ke orang juga enak tuh. Oh, kita mempromot saham misalnya apa ya, BCA atau BRI. Ya kita nasabahnya BCA, masa kita nggak beli sahamnya sih? Itu lebih make sense loh. Terus dia bilang, oh saham BCA nih dari tahun segini 2003 sampai 2000 sekarang udah naik sekitar 600%. Itu lebih make sense. Sense kayak gitu. Daripada iya kan, ada emang ada beneran terjadi gitu loh, bukannya asal omong kosong atau gimana.
Nanti dan Pak Farhan sedih dong yang udah bikin riset panjang kali lebar.
Bukan gue doang sih loh, banyak yang kayak gitu. Itu juga bilang, waduh enak banget kayak gitu ya.
Iya bro, gila ya.
Enak banget ya. Kita mungkin perlu influencer juga kali ya, kayak gitu-gitu ya.
Lu sih. Aduh, lo gak ada yang mau jadi artis apa?
Apa ya, mau jadi artis? Dulu ya. Ya, ya mungkin itu dulu kita bahas dari yang soal MKS ini. Mudah-mudahan kalian bisa ambil pelajarannya, hikmahnya. Dan kayaknya sih Raffi Ahmad Mari langsung katanya dipanggil sama IDX juga sih katanya.
Oh iya, pantas. Gue baru lihat sih dia kayak ngepost apa sih, bukan disclaimer, kayak apa sih namanya?
Klarifikasi.
Iya, klarifikasi. Iya.
Dan itu wajar sih menurut gua.
Adalah harus dilakukan lah itu.
Harus dilakukan lah itu. Dan bagus sih kalau mereka ngelakuin klarifikasi, itu bagus, gua salut sih sama mereka. Jadi mereka jadi ngasih pendidikan juga bahwa oh ya ini enggak, jangan lah. Ya tau lah, gua belum nonton sih dia ngomong apa. Gua harap sih kata-katanya bisa ini ya, bisa ngasih pendidikan juga buat orang-orang awam. Ya. Ya mungkin itu aja dulu dari gue, Farhan, Julio, sama Sigma. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke akun YouTube Rekat Kapitalis. Disclaimer, segala rekomendasi sekali lagi ya, segala rekomendasi dan analisis saham oleh Rekat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanyalah opini pribadi. Opini gue, opini Sigma, dan opini Julio. Dan opini dia. Kita nggak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.
Bye.